tervehdys Tiede Ykkösestä. Aurinkoenergia tulee kovaa vauhtia, vaikka tahti tällä hetkellä meillä Suomessa näyttää vielä hitaalta. Kiina on tällä hetkellä aurinkoenergian johtava maa. Se investoi paljon aurinkoenergiaan ja on aurinkopaneelien suurin valmistaja maailmassa. Näyttää myös siltä, että Kiina johtaa sähköautobuumia tällä hetkellä. Tänään Tiedeykkösessä puhumme aurinkoenergiasta ja vähän sähköautoistakin. Ja haastateltavana on professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Ohjelman lopussa tapaamme projektipäällikkö Matti Tähtisen Jyväskylän VTT:stä. Hän esittelee pienen bonsai-tyyppisen puun, jonka lehdet nappaavat talteen auringon energiaa, jota voidaan sitten hyötykäyttää aurinkosähkönä vaikka matkapuhelimen lataamiseen. Ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen ja johdattelen teidät nyt Kiinaan ja aurinkoenergian pariin. Kiinassa valmistetaan eniten maailmassa aurinkopaneeleja ja Kiina myös hyödyntää niitä hyvin paljon. Kiinassa on rakennettu lukuisia aurinkovoimaloita, laajoja aurinkopaneelikenttiä ja muun muassa maailman suurin kelluva aurinkovoimala Anhuin provinssiin Kiinassa. Professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.
Joo, Kiina on hyvin kiinnostava maa. Voidaan sanoa, että jos katsotaan maailmanlaajuisesti koko puhdasta energiaa, aurinkoenergia, tuulienergia, sähköautot, nopeat junat, niin Kiina on kyllä näillä alueilla ykkönen maailmassa. Ja tämä kehitys on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa, eli noin 10 vuodessa Kiinasta on tullut tosiaan tämmöinen vahva puhtaiden vihreiden innovaatioiden kehittäjä. Aurinkoenergia-alalla Kiina on ykkönen maailmassa ja voi sanoa, että Kiina on ollut se maa, joka pystyy myös saamaan aurinkoenergian hinnan alas niin, että mekin pystymme täällä Suomessa nauttimaan paljon halvemmista aurinkopaneeleista kuin ehkä 10 vuotta sitten.
Jos puhutaan noista paneeleista ensiksi, niin mitä niiden tuotantotekniikassa tapahtui sellaista, että niiden hinta on voinut tulla alas?
No tässä ei ole tapahtunut mitään suuria tällaisia tieteellisiä innovaatioita. Eli hinnathan lähtee siellä 2006-2007, silloin kun tapahtuu tämä iso talouskriisi, niin samaan aikaan Kiina tulee markkinoille ja he näkivät Saksan suurena mahdollisuutena. Saksassahan oli nämä kuuluisat syöttötariffit, joilla tuettiin aurinkoenergiaa. Ja kiinalaiset näkivät, että tuo Saksan markkina niin kiinnostaa, että heidän pitää päästä sinne mukaan. Ja kiinalaisten oikeastaan tämä temppu oli se, että he kasvattivat mittakaavaa. Tehtaathan oli suhteellisen pieniä, siis tehtaat, jotka tuotti paneelia suhteellisen pieniä. Ja kiinalaiset sitten itse asiassa rakensivat noin 10 kertaa suurempia paneelitehtaita ja pystyivät hyödyttämään tätä suuruuden ekonomiaa ja tätä kautta hintaa saatiin alaspäin. Myös yritykset olivat suhteellisen tehokkaat, että selvästi kiinalaiset yritykset ovat silloin ja nytkin tyytyneet paljon pienempään voittoprosenttiin kuin mitä meidän yrityksemme täällä Euroopassa ja tätä kautta tapahtuu tosiaan kehitys, että aurinkosähköpaneelien hinta tippuu sieltä noin vuoden 2008 tasossa, nykytaso on siis 10 vuodessa, voi sanoa, tippuu yli 90%. Ja hintakehitys jatkuu edelleen. Kiinalaiset sitä hintakehitystä myös johtaa. Ja voidaan sanoa, että aurinkosähkö on yllättäen kyllä, voi sanoa pääosassa maapallolla rupeaa jo kilpailukykyinen ilman tukia. Ja arvioidaan, että seuraavan 10 vuoden aikana aurinkosähkön hinta voi vielä puolintua. Eli tätä kautta niin kaiken kaikkiaan aurinkoenergiasta on tulossa todellakin merkittävä vaihtoehto koko maailman energiatuotannossa halpana, puhtaana energiamuotona, jota löytyy lähestulkoon joka maasta.
Ja se nyt kiinalaiset sitten toteuttivat tämän. Siis heillähän täytyy olla ollut silloin aikoinaan, kun he lähtivät tähän suureen tuotantoon, niin uskoa siihen, että tämä kannattaa.
Kyllä siinä varmasti on ollut näkemystä että ja tässä se ehkä se meidän virheemme täällä lännessä ja pienissä maissa, kuten Suomessa, on se, että me emme ymmärrä kiinalaisten kykyä käsitellä asioita suuressa mittakaavassa. Kiinalaiset käsittelee aina asioita vähintään 100 kertaa suuremmassa mittakaavassa kuin me, ja he pystyvät hyvin nopeasti itse asiassa muutoksiin. Ja me ajatellaan, että jos on yli 1 miljardi ihmistä, niin muutokset ovat hitaita, mutta kiinalaiset ovat eteviä suurissa ja nopeissa muutoksissa. Ja tässä aurinkosähköpuolella todellakin niin hyvin nopea muutos tehtiin. Se, että myös tuo hinta saatiin alas, aurinkosähkön hinta tosiaan niin kuin alle kymmenenteen osaan 10 vuodessa, niin toki tämä suuruuden ekonomia oli tärkeä, mutta kiinalainen innovaatiojärjestelmä on tavattoman tehokas. Kiinalaiset pystyvät nopeasti muuntamaan tietoa tuotteiksi. Innovaatiojärjestelmä on hyvin dynaaminen. Jos jotain, joku asia on tärkeä, pitää tehdä, niin täällä Suomessa tieteessä kestää muutama vuosi, kun me saadaan rahoitusta. Kiinassa korkeintaan kuukausi pari ja pystytään tekemään asioita. Eli yhteiskunta on hyvin dynaaminen, innovaatiojärjestelmä tehokas ja sitten tämä suuruuden ymmärtäminen tulee, niin se on hyvin tehokas. Itse asiassa on ollut sama tässä uuden teknologian, kuten aurinkosähkön hinnan alaspäin. Ja tätä kautta Kiina on nyt tämän vahvan ykkösposition myös aurinkoenergiassa saavuttanut. Ja selvästi tulee sen myös pitämään tässä lähivuosina.
Tämä on siis sikäli yllättävää, että Yhdysvalloissahan oli, Kaliforniassa oli tätä aurinkoenergian käyttöä aiemmin. Ja meillä on perinteisesti käsitys, että innovaatiojärjestelmä Yhdysvalloissa toimii aika tehokkaasti. Mutta ovatko kiinalaiset tässä vielä tehokkaampia, eli siis miten nyt, jos vertaat heitä näihin amerikkalaisiin, josta nyt yleensä aina sanotaan, että sieltä ne innovaatiot sitten tulevat tai ne pannaan ainakin teolliseen tuotantoon aika nopeasti?
No Yhdysvallat, heidänkin kanssaan me tehdään paljon yhteistyötä, niin Yhdysvallathan on perinteisesti ollut tieteen huippumaa ja myös tavallaan tieteen tuloksia on ollut kannustimia muuttaa tieteen tuloksia kaupallisiksi tuotteiksi ja lisäksi Yhdysvallat on pystynyt kuorimaan osaamiskerman, sanoisin, kun näet ihmiset, kaikki hyvät ovat halunneet mennä Yhdysvaltoihin. Mutta tämä tilanne alkaa nyt muuttumaan. Yhdysvallat on edelleenkin tavattoman vahva, mutta jos katsotaan niin panostuksia vaikkapa tutkimuksiin ja tuotekehittelyyn, niin Kiinallahan menee tämä bruttokansantuoteosuus, mitä satsataan tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ylöspäin jatkuvasti. Se taisi jopa ohittaa Yhdysvallat patenttien määrässä. Eli Kiinassa tämä muutos on ylöspäin, kun meillä Suomessa menee tutkimuspanokset alaspäin, niin Kiinassa menee ylöspäin. Ja Yhdysvallat on suurin piirtein paikoillaan, eli Kiina kuroo paljon umpeen tätä Yhdysvaltain etumatkaa. Ja sanoisin näin, että Yhdysvallat ja Kiina varmasti yhdessä, jos ajatellaan näitä suuria innovaatioita, ja on selvästi Eurooppa edellä. Tässä ehkä olisi enemmän huolissani Euroopasta. Eurooppa jää selvästi jälkeen, ja nyt esimerkiksi Suomessa nämä koulutusleikkaukset ja tutkimusleikkaukset, jotka on varmasti perusteltu ihan hyvin, mutta niillä leikataan kyllä meidän tulevaisuus selvästi myös. Niin tässä tilanteessa mä usein olen kuvastanut tätä Kiinan tilannetta niin suhteessa meihin niin kuin Saksena, eli Kiina on se Saksen yläosa ja me ollaan sitten se Saksen alaosa, joka liittyy tutkimussatsauksiin ja se merkitsee sitä, että tämä ero ei kasva lineaarisesti suhteessa Kiinaan, vaan se menee eksponentiaalisesti, koska mietitään Saksen ala- ja yläosa välistä eroa, kun se vaan mennään ajassa eteenpäin, niin se ero vaan kasvaa nopeammin ja nopeammin. Tämä on minusta meille suomalaisille tärkeää, pitäisi Kiinasta oppia, että nyt on se paikka tässä puhtaassa energiassa, että mukana kannattaa olla, koska tätä kautta syntyy myös sitten meillekin hyvinvointia ja talouskasvua ja työpaikkoja.
Niin se on totta, että jos täällä mennään paikallaan, täällä meillä, niin muut menevät siinä, koska he menevät eteenpäin, niin se ero kasvaa valtavasti. Että jos täällä nyt vielä leikataan tutkimusmäärärahoista ja muissa maissa sitten lisätään sitä huikeasti, niin se todellakin on eksponentiaalinen se ero sitten piakkoin, että tämä pitäisi ymmärtää täällä Suomessa kyllä hyvin.
Tulee siis se tilanne, että on mahdotonta enää kirjaa tilannetta umpeen ja pienelle maalle, erityisesti Suomelle, joka on aina ollut tällainen osaajamaa, niin se on se ainoa luonnonvara, mikä meillä on osaaminen ja ihmiset, ja tähän kannattaa satsata. Kiina, jolla on muitakin luonnonvaroja, on sen oivaltanut, ja Kiinahan toimii tällaisten 5-vuotissuunnitelmien kautta, nyt on edelleen 13 5-vuotissuunnitelma, niin siellä on kiveen hakattu, että Kiina haluaa olla innovaatiomaa, puhutaan innovaatiokiinasta tutkimukseen, tuotekehittelyyn, koulutukseen satsataan. Ja juuri tällä puhtaan energian ja puhtaan teknologian alalla Kiina haluaa olla ilman muuta maailman johtava maa. Puhtaalla energialla, puhtaalla teknologialla ratkaistaan sitä Kiinan omaa energiaympäristöongelmaa, mutta sitä samaa teknologiaa myydään sitten ulospäin. Ja sitä kautta saadaan myös työpaikkoja ja talouskasvua.
Kiinassa on useita tällaisia isoja aurinkovoimaloita tällä hetkellä. Yksi niistä on tämmöinen kelluva voimala, joka on avattu. Siis aivan valtavia veden päällä oleva kelluva maailman suurin kelluva voimala. Siellä siis myös itse rakennetaan omaan käyttöön näistä omista valmistamista aurinkopaneeleista isoja aurinkovoimaloita.
Kiina on maailman suurin markkina aurinkoenergialle ja Kiina on myös suurin aurinkoenergiateknologian valmistaja. Tämä tavallaan oma markkina on tärkein. Ehkä noin kolmannes puoletkin jossain vaiheessa aurinkopaneelista on mennyt Kiinan omaan tarpeeseen. Tätä kautta niin selvästi Kiina näiden puhteiden energiaratkaisujen kautta myös niin pyrkii sille omaan ympäristöongelmiinsa löytämään vastauksia. Ja Kiinalla on kyllä selvä tahtotila päästä eroon kivihiilestä, mutta voi sanoa, että tämä hiiliaddiktio on niin vahva vielä, iso maa niin ei muutu nopeasti, mutta että kaikki tästä isommat kokeilut kanssa liittyy kyllä siihen, että päästöjä pyritään saamaan alaspäin. Kiinalla on omia tämmöisiä sisäisiä tavoitteita päästöjen osalta niin, että tuonne vuoteen 2020 vuodesta 2005 niin saataisiin päästöjä tiputettua 20%. Eli kyllä Kiinalla niin kun se tahtotila on saada niitä päästöjä alaspäin, mutta kun puhutaan niin suuresta maasta kuin Kiinasta, niin totta kai siinä on haasteita.
Otetaanpa tässä vaiheessa harppaus autoalaan. Kiina kiihdyttää nimittäin tahtia myös sähköautoissa. Kiinassa valmistetaan sähköautoja, siis kiinalaisia sähköautoja, mutta koska markkinat ovat siellä suuret, niin myös ulkomaisia valmistajia Kiina kiinnostaa. Elokuussa tulikin uutinen, että General Motors alkaa myydä pientä ja halpaa sähköautoa Kiinassa. Professori Peter Lund.
Kiinahan tässä joitakin aikoja sitten ilmoitti, että he aikovat luopua dieselautoista ja sähköauto tuli se suunta, johon mennään. Ja tästä niin kuin esimerkkinä on jo myös se, että monissa suurissa kaupungeissahan on kielletty nämä kaksitahtiskootterit, jotka liikkuu siellä, jotka ovat ilmansaasteen kannalta todella pahoja ja isoja kaupunkeja, joissa on koko tämä skootterikanta, itse asiassa sähköllä toimiva sähköskootterit tullut tilalle. Ja se tapahtunut tämä muutos niin kuin vaikkapa Shanghain kokoisessa kaupungissa, jossa on parikymmentä miljoonaa ihmistä, niin puhutaan niin vuodessa tapahtuu tämä muutos. Ja tämä kuvastaa sitä Kiinan niin kuin dynamiikkaa, että kun tehdään päätös, niin pystytään aika nopeasti tekemään niitä muutoksia. Ja nyt nähtäväksi jää esimerkiksi sähköauton osalta, kun Kiina sanoo, että he eivät halua dieselautoja tulevaisuudessa, niin kuinka nopeasti halvat sähköautot tulee markkinoille Kiinaan. Ja sen jälkeen odotan sitä, että milloin ne tulee myös Eurooppaan ja tiputtaa sen sähköauton hinnan myös Euroopassa nyt sille tasolle, että jokainen meistä pystyy niitä hyödyntämään. Mä olen melko varma, että tässä käy näin, että Kiina ensin oman markkinan kautta saa sen sähköauton tuotantonsa käyntiin ja sitten tulee myös tänne Eurooppaan vahvemmin.
Sähköautoja pidetään puhtaampina autoina kuin perinteisiä polttomoottoriautoja, mutta niiden puhtaus riippuu tietysti siitä, miten sähköauton käyttämä sähkö tuotetaan. Joka tapauksessa nyt jo arvellaan, että Kiinasta kehittyy sähköautobuumin johtava maa. Euroopassakin sähköautojen käyttö on lisääntynyt, mutta hyvin hitaasti. Kiina saattaa tarjota tässäkin huiman pyrähdyksen eteenpäin.
Kiinalla on useita sähköautomalleja. Ihan jos ajatellaan tämmöistä sähköliikkuvuutta lähtee tosiaan niistä sähköskoottereista, joita valmistetaan noin 20 miljoonaa kappaletta vuodessa jo. Mutta on myös on pienempiä henkilöautoja, suurempia henkilöautoja ja myös sitten busseja. Eli kyllä se koko liikkuvuus, voi sanoa, skaala löytyy siellä. Ja kiinalaiset toivat tässä omilla markkinoillaan tässä ihan jokun aika sitten pienen tällaisen sähköauton, jota kyllä tuetaan edelleen valtion rahalla, mutta sen hinta on noin 5000 euroa, eikä kuvastaa sitä, että niin kuin aika edulliseen teknologiaan pääsevät jo nyt.
Aachenin teknisen korkeakoulun insinööriopiskelijaryhmä päätti ryhtyä tekemään halpaa sähköautokonseptia, ja sen hinta muistaakseni tuli olemaan noin 20 000 euroa. Alle sen jotakin. Se nyt on vielä tietysti arvuuttelujen varassa, mikä sen hinta tulee olemaan, mutta kuitenkin normaali autoa halvempi, pieni sähköauto, jota siis opiskelijat ovat lähteneet viemään eteenpäin. Että meillä on tällaisia kehityskaaria, kun Kiinalla on tuollaisia, joista äsken kerroit.
Niin varmasti tässä tämmöisen teknologian alkuvaiheessa, että sähköautot ovat edelleenkin tietenkin teknologisen kehityksensä alkuvaiheessa, niin tarvitaan todellakin erilaisia toimijoita ja vähän niin kuin pelottomia pitäisi ollakin siellä Ja sitten kun tämä aika tästä menee, niin voi sanoa, että kun jyvät ja akanat erottuvat toisistaan. Ja sitten tullaan vaiheeseen, kun aikaa kuluu, jossa selvästi standardoituu tämä sähköauto. Tulee ehkä muutamia, 10, ehkä 5-6 isompaa valmistajaa. Ja silloin se sähköauton hinta varmasti on niin kuin murto-osa siitä, mikä se on tällä hetkellä. Ja eihän tietenkään sähköauton markkinat tule kasvamaan, ellei hintaa saada alaspäin. Sähköauton kohdalla tietenkin on kiinnostavaa myös se, että akkujen hinta on tullut nopeasti alaspäin. Ja akkujen kohdalla todellakin käynyt vähän samanlainen yllätys kuin aurinkosähkön kohdalla. Että aurinkosähkön kohdalla 2008, kun hinnat lähtivät alaspäin, niin kukaan alalla ei pystynyt sitä ennustamaan. Se tuli niin kuin täytenä yllätyksenä. Ja kukaan ei ikipäivänä olisi uskonut, että aurinkosähkön paneelin hinta olisi noin 10% vuoden 2008 tasosta. Ja se olisi ollut niin kuin vitsi tavallaan alalla. Ja nyt sama on käymässä akkujen kohdalla. Eli jos mä otan vaikka aivan parhaimmat ja tieteellisesti luotettavimmat arviot litium-joni-akun kehityksestä, otan vuoden 2005, katson julkaisuja siellä hyvin arvovaltaisissa julkaisuissa, ja niitä arvioita, missä akun hinta tänä päivänä menee, niin voisi sanoa, että tänään 2017 akun hinta on noin puolet siitä, mitä 2015 ajateltiin, että se olisi tänä päivänä. Ja tämä kehitys menee vielä eteenpäin, hinta tulee alaspäin, eli sähköauton akku tai akku yleensäkin on ollut niin kuin se pullonkaula sähköautossa. Se on kallis komponentti, kömpelö, se kehittyy, hinta tulee alaspäin ja sähköauton akun kapasiteetti kasvaa, eli saadaan pienempään kokoon enemmän energiaa ja se tulee myös halvemmaksi. Ja tämä tulee kyllä kiihdyttämään tätä sähköauton kehittymistä.
Mikä tässä akkuteknologiassa, onko siinä tapahtunut suuri muutos siis akkuteknologiassa? Ajattelen sitä, että kun niiden hinnatkin ovat myös laskeneet kovasti, niin johtuuko se sitä tuotantotekniikasta, että hinnat ovat voineet tulla alas, vai johtuuko se itse siitä ilmiöstä, johon se akku perustuu?
No samaan tapaan kuin aurinkosähkön kohdalla voi sanoa, että tuotantoteknologia on kyllä se, jossa on tapahtunut paljon edistystä. Ja voi sanoa, että se niin kuin insinööritaito tämän yksikkökennon, eli sen yhden pienen kennon kohdalla, jota useita kennoja, kun laitetaan yhteen, syntyy sitten se akku, niin siinä pystytään paljon fiksummin tekemään. Sitten on tietenkin siellä akun sisällä tehty sellaisia pieniä parannuksia, että akun häviöt ovat pienemmät ja kapasiteetti suurempi. Mutta että voi sanoa, että se perusliittium-akun niin kuin periaate sellaisenaan, jos katsotaan, niin siinä ei niin kuin radikaaleja muutoksia ole vielä tapahtunut. Toki tässäkin on näköpiirissä myös vähän niin kuin uudempaa teknologiaa, eli voi sanoa, että nyt tämä liittium-joniakku alkaa niin kuin lähestymään sellaista kypsyysastetta, että suuremmatkin sovellukset voivat olla kiinnostavia ja järkeviä. Mutta kehitys ei lopu tähän, eli nyt puhutaan vaikkapa liittium-joni-ilma-akuista, puhutaan tulevaisuudessa ehkä natrium-joni-akuista, jotka ovat halvempia, tehokkaampia, mutta tällä hetkellä niihin liittyy vielä tosi isoja tieteellisiä kysymyksiä, ne eivät toimi luotettavasti ja niitä ei voida skaalata ylöspäin vielä, mutta että siellä tulevaisuudessa löytyy edelleenkin, innovaatiot ei lopu siis tähän, vaan jatkossa tulee jatkuvasti enemmän ja tätä kautta niin kuin tutkimuksen ja tuotekehittelyn osaamisen satsaminen on hirveän tärkeää, että se ei lopu tavallaan se kehitys, vaan tämä jatkuu hamaan tulevaisuuteen ja tätä kautta niin tällä akkupuolella ja samoin myös tällä aurinkosähköpuolella näköpiirissä hyvin kiinnostavia ratkaisuja, jotka odottavat tavallaan kehittäjänsä ja niitä, jotka sitten onnistuvat saamaan nämä teknologiat kilpailukykyiseksi.
Tuulivoimalan siivet siinä ääntelehtivät pyöriessään. Saksa on ollut eräs edelläkävijä Euroopassa sekä tuuli- että aurinkoenergiassa. Yksityisten omistamia tuulivoimaloita näkee pientareilla, esimerkiksi Etelä-Saksassa, runsaasti. Aurinkoenergian osalta tilanne on sellainen, että Saksassa on ahkerasti asetettu aurinkopaneeleja kerrostalojen katoille ja lisäksi asukkaat ovat hankkineet omakotitaloihin paljon omia aurinkosähköjärjestelmiä. Professori Peter Lund.
Joo, voisi sanoa, että Saksassa tuotetaan noin 5-7% koko vuoden sähköstä aurinkosähköllä. Ja heillä on aurinkosähkö, jos suhteuttaa Suomeen, niin taitaa olla olisiko suurin piirtein 10 000 kertaa enemmän aurinkosähköä käytössä. Ja nyt tämä kehitys Saksassa on mennyt siten, että alussahan nämä pienen kuluttajan aurinkosähköjärjestelmät olivat suoraan kytketty verkkoon. Ja siitä jokaisesta kilowattitunnista, jonka möi verkkoon, sain syöttötariffilla aika hyvän hyvityksen. No, tämä hyvitys oli sen verran ehkä ylimitoitettu, että markkinat räjähti Saksassa ja näitä järjestelmiä rakennettiin hyvin paljon. Ja jossain vaiheessa huomattiin, että tämä ei ole järkevää tukea niin paljon. Nyt on tavallaan ollut se trendi, että Saksassa että aurinkosähkön tuet on pienemmät kuin mikä sähkön hinta on. Eli tuottajan ei kannata tuottaa sähköä verkkoon, vaan kannattaa itse kuluttaa niin paljon kuin mahdollista. Ja se avaa tietenkin markkinat sitten myös niille pikkuakuille, jolloin me voidaan tasata sieltä aurinkoisesta keskipäivästä tasataan siihen pimeiseen keskiyöhön. Ja tätä kautta saadaan paljon tasaisempi kulutus. Ja näitä tosiaan uuden tyyppisiä aurinkosähköjärjestelmiä, johon liittyy akku mukana, niin näitä nyt on viime vuonna taisi olla 50 000 ja tänä vuonna arvioidaan, että 100 000 kappaletta. Ja tätä kautta tämä aurinkosähkön hallittavuus tulee aivan toisenlaiseksi. Sitten me aletaan näkemään uusia toimijoita Saksassa, eli tällaisia brokereita sanotaan, eli niitä, jotka rupeavat myymään näiden pienten talojen sähköä, ottavat ikään kuin me täällä siis kuluttajat omistamme ne laitteet, mutta he alkavat operoimaan, käyttämään niitä, jolloin itse asiassa se saattavat yksikin tällainen välittäjä on kerännyt yhteen noin 100 000 aurinkosähköjärjestelmää ja hän myy sen sähkön sähköpörssiin hyvällä hinnalla. Ja kun siellä on ne akut nyt vähän mukana, niin sitä kautta niin ei ole pakko myydä sitten halvalla, kun hinta on huono, vaan odotetaan joitakin tunteja ehkä päivä ja sitten myydään. Ja tätä kautta me kuluttajat saamme myös taloudellista hyötyä. Tässä tapahtuu tavallaan tällainen taloudellisten etujen niin kuin uudelleenjako, eli perinteiset sähköyhtiöt eivät saa ehkä niin suurta voittoa kuin aikaisemmin, ja silloin tämä voitto tasaantuu meidän kuluttajien, jotka olemme investoineet näihin laitteisiin, ja sitten myös niin kuin muiden toimijoiden välillä. Mutta tämä kuvastaa vain sitä, että syntyy erilaisia liiketoimintamalleja myös, ei siis vain uutta teknologiaa, uutta lainsäädäntöä, vaan tulee uusia liiketoimintamalleja. Ja koko tämä muutos, jos ajatellaan tästä nykyisestä energiajärjestelmästä tulevaisuuden energiajärjestelmää, niin voisi sanoa, että kaikki niin kuin muuttuu ympärillä. Että me usein ehkä nähdään vain se teknologia tässä muuttujana, mutta siellä tulee kyllä muuttumaan pelisäännöt, siellä muuttuu toimijat ja siellä muuttuu nämä liiketoimintamallit, jotka taas tällaisen nopealle toimijalle on valtava mahdollisuus.
Pohjois-Afrikassa oli tällainen hanke kuin Desertec, jossa oli aurinkopeilien avulla tarkoitus tuottaa aurinkosähköä valtavien peilien avulla. Ja siinä oli sitten näitä Euroopan maita mukana useita ja oli tarkoitus, että sitä Pohjois-Afrikasta siirrettäisiin sitä energiaa sitten esimerkiksi Saksaan ja sinne Välimeren toiselle puolelle. Mutta se on jotenkin katkolla tämä Desertec-hanke. Mistä katsot sen johtuvan, että siitä ei nyt sitten mitään käytännön toteutusta tullut tai ei ainakaan vielä ole tullut?
Desertec-hanke tosiaan pohjautuu semmoisiin suuriin peilivoimaloihin, eli peilillä keskitetään auringon säteilyä ja sitten lämmitetään vaikkapa vettä tai öljyä niin korkeaan se lämpötila, että voidaan vaikka pyörittää turbiinia ja tuottaa sähköä. Ja Pohjois-Afrikassahan on paljon autiomaa-aloitteita, jossa voitaisiin helposti sijoittaa suuria tällaisia peilivoimaloita. Ja tähän Desertec-hankkeeseen liittyy suuria odotuksia ja ajatuksena oli tosiaan, että päästäisiin Pohjois-Afrikassa tuottamaan paljon sähköä, joka tuotaisiin sitten Eurooppaan Italian kautta. No tässä ehkä jäi huomaamatta myös se, että miten muut teknologiat kehittyy. Eli täytyy muistaa, että kaikki teknologiat vähän kilpailee keskenään. Ja nyt kun tämä aurinkosähkön läpimurto tapahtui 2008 suurin piirtein, alkoi hinnat tulemaan vahvasti alaspäin, niin kävi vain näin, että aurinkosähkön hinta muuttui niin edulliseksi, että riittää, että Saksassa vaikkapa tuotetaan sitä sähköä. Ei tarvitse mennä sinne autiomaahan sitten, että saataisiin se hinta alaspäin. Alun perin ajatus, että Desertec toisi sen aurinkosähkön hinnan niin alas, että se olisi edullista. Mutta nyt tämä tapahtuukin täällä Suomessa, Saksassa. Eli tällaiset hajautetut järjestelmät selvästikin ovat edullisempia. No toisaalta tämä Desertec-hanke ei ole kokonaan haudattu. Eli nyt me nähdään, että esimerkiksi Marokko on rakentanut suuria peilivoimaloita omaan tarpeeseen. Ja mekin kiinalaisten kanssa katsotaan myös Kiinan. Kiinassa on suuria autiomaa-alueita ja erittäin aurinkoisia alueita, johon tällaiset peilivoimat sopisivat. Ja nyt on iso kysymys, jota minä ensin kiinalaisten kanssa katson, on se, että miksi Kiina ei ole näissä niin sanotuissa aurinkolämpövoimaloissa johtaja, kun se on kuitenkin tuulivoimassa johtaja akuissa ja aurinkosähkössä. Ja nyt tavallaan tässä mietitään, että olisiko kiinalaisen tämmöisen innovaatiojärjestelmän ja Kiinan teollisuuden potentiaalin kautta mahdollisuus saada tämä aurinkolämpövoimala, sen hinta kilpailukykyiseksi, jolloin erityisesti monissa kehitysmaa-olosuhteissa Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä ja myös Kiinan läntisissä osissa voitaisiin käyttää tällaista aurinkolämpövoimaa, joka on enemmän kyllä keskitettyä, mutta niin kuin voimalaitosmittakaavaa. Tämän aurinkolämpövoiman yhteinen etuna on se, että kun siinä tuotetaan lämpöä korkeassa lämpötilassa, 600 asteessa, lämpöä voidaan aina varastoida suhteellisen edullisesti ja helpomminkin kuin sähköä isossa mittakaavassa, niin silloin tällainen Desertec-voimala pystyy itse asiassa varastoimaan lämpöä päivästä yöhön, ja sitä lämpöä sitten voidaan ottaa yöllä ja ajaa turbiinien kautta, jolloin me saadaan voimala, joka toimii 24/7 käytännössä, eli jatkuvasti. Eli tästä tulee itse asiassa sekä huippuvoimala että perusvoima ihan samassa kokoonpanossa, ja sitä kautta tämä energiavarastointikysymys voitaisiin oikeastaan saada helpommin ratkaistua. Mutta aika näyttää nyt, että kuka tulee tässä lämpövoimalassa, aurinkolämpövoimassa, niin kun viemään eteenpäin sitä siihen pisteeseen, että tämä kaupallistuisi. Kiinalaisilla on selviä suunnitelmia siihen, ja heillä on iso teollinen potentiaali, ja nyt tänä päivänä myös ylituotantoa esimerkiksi teräksessä. Teräksestä on paljon ylituotantoa Kiinassa, joka on se päämateriaali näissä aurinkolämpövoimaloissa, ja saattaa tätä kautta myös lisätä Kiinan teollisuudenkin kiinnostusta tulla mukaan tähän. Ja ehkä, ja isona kysymysmerkkinä ehkä, tässä on sitten se, että ehkä 5 vuoden sisällä tämäkin teknologia saattaisi kaupallistua Kiinan toimenpiteiden kautta.
Olisiko se Kiinan lämpövoimalakonsepti sitten juuri tällainen, että siinä on tämmöiset peilit?
Ja se olisi peili, se olisi tavallaan kuin kourumainen, eli kouruja, isoja kouruja, puhutaan niin parabolisista pinnoista, niin parabelin muotoinen, vähän niin kuin sadevesikouru, mutta nyt sitten sen kourun läpimitta voi olla 4-5 metriä, ja peilien pituus ehkä 100 metriä, ja siinä polttopisteessä menee putki, johon keskitetään auringon säteily, ja me puhutaan jopa satojen hehtaarien kokoisista alueista sitten isoja satojen megawattien voimalaitoksia, jotka ovat itse asiassa siellä autiomaissa, jossa maalla ei ole mitään muuta käyttää. Siellä ne ovat ja tuottavat sitten hyvissä olosuhteissa aurinkolämpösähköä. Tällaisten peilivoimaloiden toiminnan kannalta olennaista, ne eivät pysty käyttämään hajasäteilyä, eli ne täytyy toimia, ne toimivat aurinkoisissa olosuhteissa, mutta täällä pilvisessä Pohjolassa tämmöinen teknologia ei toimisi tehokkaasti, ja tätä kautta juuri näissä autiomaa-olosuhteissa Chiilessä on isoja autiomaa-alueita, nyt Lähi-idässä, Pohjois-Afrikka, Kiina, Australia, Yhdysvaltain eteläosissa, niin niillä alueilla tällä voimalateknologialla voisi olla isoja mahdollisuuksia. Näitä on myös jo tehtykin suuressa mittakaavassa, mutta kuitenkin hinta on suhteessa tähän aurinkosähköön, jossa siis käytetään aurinkopaneelia ja erilaisia puolijohteita, materiaalinen, ja se hinta on nyt selvästi vielä korkeampi.
Eli se olisi tulossa muutaman vuoden kuluttua, jos on tulossa siellä Kiinassa?
No, kyllä se näköpiirissä on, että heillä on selvä suunnitelmia rakentaa parikymmentä tällaista 50 megawattin voimalaa, eli tuommoinen 1000 megawattia tätä aurinkolämpövoimalaa. Se on iso ohjelma, jossa pyritään löytämään sitten ne tällaiset innovaatiosuunnat ja teknologiset ratkaisut, joita sitten voitaisiin lähteä skaalamaan vielä ylöspäin. Ja sitten teollisen tuotantoteknologian kautta saataisiin sitten se hinta sitten myös sellaiseksi, että olisi kilpailukykyinen sitten perusenergian kanssa.
Muistan, että useita vuosia sitten Japani satsasi aivan valtavan rahasumman aurinkoenergian tutkimukseen. Mitä siellä Japanissa tapahtuu? Heillä oli, muistan sen, uskomattomia konsepteja, joista yksi oli tällainen, että pantiin semmoinen peili tuonne avaruuteen, koska se on siellä lähempänä aurinkoa, ja sieltä sitten se nappaa sen auringon energian, ja sitten se semmoisena säteenä ohjattaisiin tänne maanpinnalle.
No tällaisia satelliittivoimaloita, voisi sanoa, että ensimmäiset satelliittivoimala-ajatukset tulivat 80-luvulla, ja ajatus oli tosiaankin, että tämmöiset aurinkopaneelit sijoitettaisiin avaruuteen 40 000 kilometrin korkeuteen geostationaariselle asemalle, joka olisi aina kuin aurinkoon suunnattu. Eli pisteeseen, kun maapallo kiertyy, niin se olisi aina niin kuin aurinkoon päin, että olisi 24-7 aina auringonpaistetta. Ja auringonsäteilyhän avaruudessa, jos mennään niin kuin ilmakehän ulkopuolella, on lähes tulko 40% enemmän kuin tässä merenpinnalla auringonpaisteessa, eli olosuhteet ovat hyvät. Ja tosiaan tällaisilla suurilla satelliittivoimaloilla ajatus oli, että lähetetään mikroaaltojen muodossa sitten se sähkö tänne maapinnalle. Täällä olisi isot antennikentät, jotka sitten muuttavat sen takaisin tuon mikroaallon sähköksi. Ja näitä näkyy edelleen ajatuksena. Tietenkin voisi sanoa, että kansainvälinen avaruusasemahan käyttää aurinkosähköä omaan tarpeeseensa, mutta että kyllä niitä on näkyy aina silloin tällöin niin kuin ajatuksia, että kun voisi sanoa, että olosuhteet avaruudessa, rakenteet voivat olla paljon niin kuin kevyempiä, niin sitä kautta tämä voisi olla niin kuin myös niin kuin kustannuksiltaan edullisempi. Mutta se peruskysymys, että miten saadaan rahdattua kaikki ne paneelit sinne ylös avaruuteen, tämä tavallaan se kapasiteetti, voisi sanoa niin kuin avaruussukkula kapasiteetti, millä tavaraa viedään avaruuteen, on ihan se iso pullonkaula. Ja sitten kyllä tämä energian siirto, että jos ajatellaan, että sieltä tulee 1000 megawattin vaikkapa tämmöinen mikroaalto, niin siinä paistuu kaikki sitten, jos joku joutuu tähän säteeseen, että nämä turvallisuuskysymykset tulee mukaan siinä. Mutta Japanissa, jos ajatellaan tosiaan Japania tässä aurinkoenergiassa, niin kyllä Japani 90-luvulla oli maailman kehittynein maa. Paljon yritykset, että koko tämä teollinen aurinkoenergiatuotanto, sitä veti Japani. Mutta Japanissa, niin kun voi sanoa, se ei kuitenkaan, kun japanilaiset eivät onnistuneet saamaan hintaa alaspäin. Ja sitten kävi näin, että kun tullaan 2000-luvulle siinä, niin sitten Saksa tekee suuria energiapoliittisia päätöksiä. Jo oikeastaan ennen Fukushimaa Saksa tekee päätöksiä siitä, että se haluaa puhdasta energiaa, aurinkosähköä, biokaasua ja tuulta, ja luo sitten nämä syöttötariffinsa, jolla vedetään markkinoita auki. Mutta saksalaiset eivät niin kuin oivaltaneet sitä, että jossain vaiheessa, kun heidän markkinansa jo kasvaa, niin sitten kiinalaiset laskivat, että ne tukiaiset Saksassa olivat niin hyviä, että heidän kannattaa bisnesmielessä lähteä mukaan. Ja sitten tämä Kiinan mukaantulo, tuotantotekniikka, skaalaus ylöspäin, kiinalaisen innovaatiojärjestelmän kytkeminen, niin tämä sitten siellä Saksan markkinalla teki sen, että yhtäkkiä kävi niin, että kun 2000-luvun alkupuolella saksalaiset aurinkosähkövalmistajat olivat maailman niin kuin huippua, he olivat ne, jotka johtivat kehitystä siellä Saksan kotimarkkinan kautta, ja nyt yhtäkkiä tuleekin halpa kiinalainen tuote, joka syrjäytti sen Saksan teollisuuden. Saksassa huomattiin hyvin nopeasti, että saksalainen paneeliteollisuus ei pysty kilpailemaan kiinalaisen kanssa. Ja saksalaiset toimivat tässä tilanteessa aivan oikein. Eli he ajoivat koko paneeliteollisuuden alas ja myivät sitten kuulemma noin 40 miljardilla eurolla koko tuotantoteknologian kiinalaisille. Eli laitteet Kiinaan tulivatkin Saksasta. Ja saksalaiset siirtyvät tässä tuotannon arvoketjussa eteenpäin. Saksalaiset näkivät, että kiinalaiset tulevat tekemään niin halvalla paljon aurinkopaneeleja, että Saksalle ei koskaan mahdollista sillä teollisuusalalla. Mutta kaikki aurinkopaneelien ympärillä tulee olemaan tärkeää. Eli miten aurinkoenergia linkitetään energiajärjestelmään, miten tämä päivä-yövaihtelu kompensoidaan, miten suuria määriä aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa integroidaan energiajärjestelmään siten, että energiajärjestelmä toimii. Siinä tarvitaan valtavasti uutta teknologiaa. Ja sinne siirtyivät Siemensit, sinne siirtyivät isot saksalaiset toimijat, ja siellä nyt Saksa on tällä hetkellä maailman ykkönen. Eli aivan oikea tapa, että ei kannata jäädä itkemään sen vanhan teknologian, niin kuin vähän Suomessa me pidättäydytään, että ei millään pystytä päästämään käsistä ydinvoimaa, ei millään puuenergiaa, kun nyt kannattaisi vähän päästä ja päättää uuteen vaiheeseen, niin Saksa teki erinomaisen liikkeen tässä. Silloin ajattiin tehtäitä alas tietenkin, mutta sitten tuli uutta tilalle. Eli tässä toimii niin sanottu luovan tuhon periaate. Eli vanhasta kannattaa luopua, ajaa se jopa alas, kun sitten se uusi teollisuus, joka tulee, on itse asiassa paljon tuottoisampaa, sieltä syntyy enemmän työpaikkoja. Nythän Saksassa on uuden energiateknologian alueella noin 400 000 työpaikkaa. Yhtä paljon kuin meillä Suomessa koko teknologia teollisuudessa ja enemmän työpaikkaa kuin meillä on Suomessa työttömiä. Eli tässä näkyy tämä saksalainen teollisuuspolitiikka myös, eli energia- ja teollisuuspolitiikka, energiateollisuus liittyy yhteen siinä.
Joo, siis luin, että myös Kiinassa niin on ajateltu, että siellä olisi 2,5 miljoonaa henkilöä aurinkoenergian parissa työskentelemässä tässä lähiaikoina. Siis se henkilömäärä, joka työskentelee aurinkoenergioiden kimpussa, niin kasvaa kovaa vauhtia ja se on siis työllistävä, erittäin työllistävä ala tulee olemaan Kiinassa.
Kaiken kaikkiaan tässä uusiutuvan energian alalla taitaa Kiinassa olla lähemmäs 4 miljoonaa työpaikkaa. Ja tosiaan aurinkosähkö on yksi näistä suurimmista. Eli suuressa maassa niin me puhutaan niin kuin miljoonista työpaikoista. Ja tämä on kyllä usein se päämotiivi myös satsata uuteen energiaan, aurinkoenergiaan. Se, että kun me puhutaan uusista innovaatioista, ne vaatii ihminen. Täällä on niin kuin tärkeää osaaminen, ihminen. Kun sen sijaan, kun puhutaan kypsistä teollisuusalueista, missä automaatio hoitaa jo, niin siellä tavallaan ehkä on pääoma tärkeä raaka-aine, mutta ihmistä tuskin näkyy tehtaalla. Ja Kiinassa, niin Kiinassa, sanoisin myös Saksassa ja Tanskassa, on tämä koko energiapolitiikka myös valjastettu tuottamaan talouskasvua, hyviä työpaikkoja, sitten nämä heikommat työpaikat, niin kuin kiinalaiset sanoivat, he siirretään niitä Kaakkois-Aasiaan mielellään, he halua tuottaa halpoja asioita, vaan haluaa tuottaa kalliita asioita, joista siis tuottavuus on suuri, ja josta ihmiset saavat sitten hyvinvoinnin. Ei hyvinvointia synny tuottamattomista alueista, ja kiinalaiset ymmärtää sen täysin. Eli voi sanoa, että täällä kun energiateollisuuspolitiikka kulkee käsin kädessä, että niitä ei ole irrotettu toisistaan, niin kuin sanotaan Suomessa se on aika vahvasti toisistaan irrallaan.
Näin professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Ja tähän loppuun katsomme pientä bonsai-tyyppistä puuta, joka voi olla vaikkapa työpöydällä tai kokoushuoneen pöydällä ruukussa. Tämä ei ole mikään ihan tavallinen puu, vaan tutkijoiden kokeilupuusta, jonka lehdet ottavat vastaan auringonvaloa ja joka auringonvalo voidaan muuttaa sähköksi ja käyttää hyödyksi pienlaitteissa, kuten matkapuhelimissa. Pieni puu on muutaman 10 senttimetrin kokoinen, varsin kaunis, ja sen lehdet muistuttavat ehkä haavanlehtiä ja ovat syksyn väreissä. Niissä on hopeista harmaata ja ruskaista oranssin ruskeaa tai kuparin ruskeaa. Haastateltavana on nyt Matti Tähtinen, joka oli projektipäällikkönä VTT:n hankkeessa.
Tämä hanke lähti semmoisesta ajatuksesta tuolla metsäkävelyllä, että puuthan kerää energiaa lehdillä ja huojuu tuulessa, ja ajatuksena sitten tutkimuksellisesti kimpos se, että pystyttäisikö semmoinen rakentamaan.
Ja pystyttiinhän se toteuttamaan. Ja niinpä VTT:llä valmistettiin puu, jonka lehdet vastaanottavat auringon valoa.
Nuo lehdet esimerkiksi on tehty Oulun yksikössä, ja ne on niin sanottuja OPV-teknologiaa, eli orgaanista aurinkopaneelia, jota voidaan sitten tulostaa tai painaa tämmöisellä paperikoneen tyyppisellä rullalta rullalle teknologialla.
Oulussa on teknologiaosaamista, jossa voidaan tehdä orgaanisia aurinkopaneeleita. Ja orgaaninenhan tarkoittaa sitä, että se perustuu hiilen kemiaan, ja perinteisesti nämä aurinkopaneelit, mitä ihmiset näkevät tuolla katoilla esimerkiksi, niin ne ovat piipohjaisia, joka on siis epäorgaanista kemiaa. No pi ja hiili itse asiassa ne ovat aika lähellä noin kemiallisesti toisiaan, mutta joka tapauksessa tämä on siis aivan erilainen teknologia kuin tuo piipohjainen.
Kyllä, nimenomaan. Ja tämän teknologian etuna on se, että tuo paneeli pysytään niin kuin kuvioimaan hyvinkin visuaalisesti näyttäväksi, ja se on tuommoista piirtoheitin kalvon tyyppistä paksusta materiaalia, hyvin joustavaa ja fleksiibeliä.
Jos tässä kokeilee sitä, niin kuuluu tuommoinen ääni. Se on tosiaan niin kuin piirtoheitin kalvoa, semmoista hyvin ohutta. Ja siinä on kuvioituna tuo lehden muoto ja nuo lehtisuonet tuonne. No mitä tuo lehti sisältää? Kerropas nyt tarkemmin, mitä tuossa lehdessä on.
Siellä on hopeamateriaalia, joka kuvastaa tuossa tuon hopean väristä johteita, ja sitten siellä on tätä aktiivista ainetta, joka on violetin sävystä sitten enemmän.
Puun lehtien valoa vastaanottava kalvo on taipuisaa ainetta, ja sitä voidaan valmistaa painokonetta muistuttavassa laitteessa suuria määriä metritavarana.
No tavoitteena on semmoinen, että sillä tuotetaan niin kuin satoja metrejä sitä materiaalia, ja nimenomaan tässäkin tullaan sit siihen, että kaupallistamiseen vaaditaan se suuruuden ekonomia, eli pitää olla riittävästi kysyntää, että voidaan sitten tuottaa suuria määriä ja silloin se investointi tulee kannattavaksi.
Miksi on lähdetty tällaiseen orgaanisen? Onko se tämän joustavuuden takia, että tämähän on taipuisaa ainetta?
No joo, siis on hyvä niin kun ymmärtää se, että on aurinkoenergian teknologioita ja paneeliteknologioita, joilla on niin kuin omat vahvuudet. Ja yksi hyvä vahvuus esimerkiksi tässä on nimenomaan se visuaalisuus, tuo ohkaisuus ja sitten sitä, että se, että sitä pystytään niin kuin tekemään niin kuin suuria määriä tuommoiselle kalvolle ja sitä pystytään vielä mahdollisesti kierrättämäänkin. Kun taas sitten useasti tämmöiset kovat paneelit on, niin kuin, tai piipohjaispaneelit on hyvin kovia ja ne ei välttämättä ole samalla tavalla visuaalisesti näyttäviä. Niillä on erilainen niin kuin markkinarakenne ja ne sovellukset on myöskin erilaisia.
Tuo on ruukussa oleva puu, jossa on siis varsi ja siitä lähtee 4 oksan näköistä osaa, joiden jokaisessa päässä on tuommoinen iso lehti. Niin kun tämmöinen on nyt tehty, niin mitäs voidaan ajatella tällaisen jatkokehityksestä? Siis voitaisiinko ajatella, että kokonainen puu tehtäisiin ja tämä ottaisi vastaan auringon energiaa?
Joo, tämähän on niin kuin vain demonstraatio siitä, mitä on mahdollista niin kuin nykyteknologialla saada aikaan. Nyt kun tuo on tuommoinen bonsai-kokoinen puu, niin mikäänhän ei estä sitä, että voitaisiin tulostaa tai muuten sitten valmistaa ihan kokonaan isompi puu tarvittaessa.
Kerropas nyt, mitä tuossa tapahtuu tuossa lehdessä, kun se ottaa auringon energiaa vastaan?
Joo, tuo lehti ottaa auringon energiaa vastaan ja siinä muodostuu varaus, joka johdetaan sitten johteita pitkin tuonne bonsai-puun juuressa olevaan tämmöiseen mikropiiriin, jossa ja pieneen akustoon, joka voidaan sitten varata, ja tällä hetkellä se vilkuttaa sitten tuossa lediä, kun se saa riittävästi energiaa.
Ja mihin sitä voidaan käyttää, sitä sähköä siinä?
No siis sähköähän voidaan sitten samalla tavalla käyttää mihin tahansa, vaikka sitten pienlaitteiden lataamiseen tai sensoreiden käyttämiseen ja datan lähettämiseen esimerkiksi niin lämpötilaa tai kosteusantureista tai mitä tahansa tämmöiseen IoT-teknologiaan.
Eli tällaisia voisi olla esimerkiksi tämmöisten kokoushuoneiden pöydillä ja sieltä voisi saada äkkiä sitten, jos siinä olisi aurinkoenergiaa ulkona saatavilla, niin tuommoisen kapistuksen kautta saisi sitä vaikkapa kännykälle.
No periaatteessa, ja tämän OPV-teknologian etunahan on myöskin se, että se pystyy ottamaan myöskin sisävalaistuksesta sitä energiaa talteen, kun taas sitten piipohjaiset useasti on pelkästään niin kuin auringonvalo.
Jos tässä huoneessa on tuollainen laite ja täällä on sähköt päällä, niin se pystyy sitä sähkövalosta ottamaan sitä energiaa, valoenergiaa.
Kyllä, ihan ikiliikkuja tällä ei saa aikaiseksi kuitenkaan, että häviöitä tapahtuu.
Millä hyötysuhteella tämmöinen toimii?
Se vähän riippuu, mitä kemiallisia rakenteita tuossa käytetään, mutta suurin piirtein 10 wattia neliölle on mahdollista saada ainakin tuolla OPV-teknologialla.
Ja se riittää pienlaitteisiin?
Kyllä, hyvin riittää tämmöiseen pienelektroniikkaan ja anturointiin.
Mihin näitä voitaisiin käyttää jatkossa tämmöisiä, jos näitä on nyt satoja metrejä, voitaisiin tuottaa lyhyessä ajassa, siis ikään kuin painotekniikalla?
Joo, samaa teknologiaa voidaan käyttää sitten tulostamaan isoja julisteita tai kattamaan isoja pintoja esimerkiksi seiniin tai sisustuselementteihin tai ne mahdollisuudet on niin kuin rajattomat. Tällä hetkellä edelleen etsitään, että mikä on se tarve tai tuote, missä se toisi mahdollisimman suuren edun. Eli isot pinnat, missä näyttävyys ja visuaalisuus on tärkeässä roolissa.
Tehdäänkö tätä?
Kaupallisesti OPV-teknologiaan perustavia aurinkopaneeleja tehdään, mutta tuommoiset kuvioidut on edelleen niin kuin, markkinoilta ei niin kuin semmoisia todella suuria määriä tuommoista kuvioitua löydy.
Onko se vielä liian kallista siihen?
Ehkä tässä tullaan taas siihen investointiin ja sitten sen investoinnin takaisinmaksuaikaan ja tuottovaatimuksiin. Että edelleen odotetaan semmoisia isoja pelureita tälle kentälle.
Voisiko se toimia sillä tavalla jatkossa, että esimerkiksi tapetti olisi tällaista? Ja tosiaan kun tässä tämä lehtirakenne, josta puhuimme äsken, niin se vastaanottaa myös huonevalaistuksesta sitä valoenergiaa, niin seinät olisivat tämmöistä aurinkopaneelia tavallaan, joustavaa aurinkopaneelia ja tapetit siis toisin sanoen ja vastaanottaisivat sitä valoenergiaa ulkoa ja sisätiloista ja tällä tavalla saataisiin energiaa hyödyksi käytettyä.
No periaatteessa miksi ei? Itse näkisin ehkä enemmän semmoisia, että ne voi olla osia seinästruktuuria tai upotettuna johonkin materiaaleihin, antamaan visuaalista kuvaa ja toiminnallisuutta sitten siihen seinään tai bussipysäkkiin tai mihin tahansa tämmöiseen vastaavaan.
Tämä auringonvaloa vastaanottava puu on pöydällä ollessaan kuin pöytäkoriste. Se on muutaman 10 senttimetriä korkea ja sen runkokin muistuttaa ihan puun runkoa, mutta puuta se ei ole. Matti Tähtinen.
Joo, kyllä siihen on pikkasen joutunut lisäämään muovia myöskin sekaan. Eli tämä on 3D-tulostettu, vaikka tässä nyt näkyy tämmöiset syyt, niin se kuvaa aika hyvin sitä 3D-tulostuksen kerrosrakennetta. Ja tässä oikeastaan kuulostaakin tämmöinen niin kuin
rapea
ääni, mutta tämähän on hyvin, hyvin puunomaista ja tässä on useampia 10% puuta. Että.
Niin, eli tässä on puuta yhdistetty muihin polymeereihin. Ovatko ne ihan tämmöisiä luonnonpolymeerejä?
Tässä materiaalissa ei ole, mutta vastaavanlaisia kappaleita kun tulostettiin, niin käytettiin nimenomaan biopohjaisia polymeereja.
Joo, siis tämä on itse asiassa aika nätti rakenne, että täytyy sanoa, että tämä on kaunis. Tässä on tehty ikään kuin puoliskot. Toinen puoli ja sitten tuossa valmiissa puussa niin on yhdistetty nämä liimattu toisiinsa vastakkain, niin syntyy tuommoinen putki, jonka sisällä sitten kulkevat nuo piuhat.
Kyllä, juurikin näin.
Matti Tähtinen, tämä on siis nyt demonstraatiolaite. Minkälaiset reaktiot tähän on saatu?
No, reaktiot on ollut hyvänlaisia, eli ihmiset on etenkin niin kuin pistänyt silmään se, että teknologia voi olla nättiä. Että useasti insinöörit sortuu semmoiseen insinöörimäiseen tuotteeseen, mutta kun otetaan mukaan sitten visuaalisteja ja annetaan sille vähän parempi visuaalinen ilme, niin sitten se teknologia itsessäänkin rupeaa kiinnostamaan niin nuoria kuin lapsia etenkin. Ja on mukava nähdä, että se innostaa ihmisiä ajattelemaan, että mitä kaikkea mahdollista voidaan tehdä.